Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratni Mladoskop smo povabili genialne dejake. Boste tako razumeli, zakaj tako naglašamo. Z nami so iz gimnazije Vič, Bor Kolar Bačnik. Lepo zdrav, Bor.
Lepo zdrav.
Mitja Denec, dobar dan.
Dan.
In pa Aleksandra Piciga. Lepo pozdrav še tretjemu fantu, dijaku gimnazije Vič. Z nami pa je tudi profesorica Alenka Mozer. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Udeleževali ste se in še nekaj tega vas čaka, kljub počitniškemu času ali morda prav zato, mednarodnih tekmovanj, ki pa so izpeljanka vaših raziskovalnih projektnih nalog, ki jih vključujete v redni šolski proces. Mogoče za uvod, gospa Alenka, vi poveste, kaj jih združuje, čemu služijo te poti po svetu, v sklop kakšnih tekmovanj, mednarodnih srečevanj so se uvrščali in se še uvrščajo, da najprej postavimo temelje, potem pa fanti razložijo v podrobnostih, na katerih področjih, s čim, s kakšnimi nalogami se so tekmovali in kako spoznavali seveda določene države sveta.
Torej, začela bi s tem, da že skoraj 15 let na naši šoli delamo načrtno projektne naloge. Namesto, da bi dijaki pri vsakem predmetu izdelali neko seminarsko nalogo, ki pravzaprav ni na visoki kvaliteti, smo se odločili, da ponudimo medpredmetno zasnovane projekte, kjer smo tudi učitelji stopili skupaj in zasnovali katalog možnih tem, ki jih pravzaprav vežemo na naše predmetne učne načrte in gimnazijski splošni program. Seveda tudi malo čez to pogledamo, se povezujemo z zunanimi strokovnjaki in to od prvega letnika naprej. Take projektne naloge, kdor se že v prvem letniku izkaže, bom rekla, lahko že v prvem letniku tekmuje s tem tudi pri nas doma, na ljubljanskem regijskem tekmovanju, pa potem na državnem. Seveda, če se pa malo bolj potrudi, malo poglobi, vloži vsaj leto, leto in pol dela, potem pa tekmujemo tudi v tujini. In v tujini smo zdaj prisotni že več krepko čez 10 let. Sama tudi sodim na teh tekmovanjih, seveda v kategorijah, kjer nimam svojih dijakov. In je to izjemno zanimiva izkušnja, ker pravzaprav za razliko od naših tekmovanj je sojenje tako, da blefiranja ne more biti. To so sodniki po 5, 10, ponekod tudi krepko čez 10 sodnikov različnih profilov in dijak mora svojo nalogo znati predstaviti različni ciljni publiki.
Gospa Alenka, zakaj ste se odločili za takšen pristop? Se je izkazalo za najbolj praktično, da največ znanja ostane v glavah dijaku, da se naučijo zelo projektno razmišljati, da je to pravzaprav krasen proces, ki ga bodo uspešno lahko uvajali v potem profesionalno službeno delo.
No, zdaj ste ravno zadeli žebljico na klavico. Ravno za to gre. Gimnazijsko znanje ni tisto na prvi pogled konkretno znanje, ki bi ga dijaki po svojem mnenju lahko takoj uporabili neposredno v praksi. Mi smo pa to zdaj na glavo postavili, delajo tudi vedno v timih, in projekt ima začetek, ima tisto svoje osrednji del, kjer je veliko dela in ima konec in na koncu moraš predstaviti in to je pravzaprav najboljša priprava na življenje. Hkrati pa so osmišljene vsebine naših posameznih predmetov, ker to znanje v resnici potrebujejo. Nenadoma sami ugotavljajo, da to znanje potrebujejo tudi matematiko, čeprav so to naloge z področja naravoslovja. Informatika je samo orodje. Skratka, napasti je treba problem z vsem znanjem, ki ga imaš. Znanje jezika ključno, ker je vsa strokovna literatura v tujih jezikih.
Mladoskop, 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 mladoskop.
našem studiju gostimo z gimnazije Vič profesorico Alenko Mozer in pa tri dijake. Katerega letnika zdaj ste zaključili?
Mi dva tretjega.
No, jaz pa drugi letnik.
So pa z nami Borko Larbačnik, Mitja Denec in Aleksander Piciga. Vaša profesorica nam je uvodoma razložila, na kakšnih tekmovanjih ste bili, da v sklopu šolskega pouka delate projektne raziskovalne naloge in če so te naloge dobre, potem z njimi nastopate tudi na mednarodnem trgu, bomo tako rekli, se pomerite še z ostalimi dijaki iz Evrope in tam tekmujete. Kakšna so bila ta tekmovanja, najprej pa mogoče kam ste odpotovali, Bor?
Junija smo odpotovali v Združene države Amerike, bolj natančno v državo New York, v kraj Oswego, kjer je potekala Genius Olimpijada na večjih področjih.
Tvoja naloga je bila, s katerega predmeta tekmovanje?
Najna naloga, če popravim.
Točno, ja, v paru, tako vedno je. Delate v timu?
Z Mitjem, ja, je bila na področju naravoslovja.
Konkretno je?
Kimija.
Torej, midva sva se bolj natančno posvetila področju kulturne dediščine, torej ohranjanju kulturne dediščine, in sva se osredotočila na en pigment, ki ga imenujemo verdigris, ki se je uporabljal predvsem v Evropi med 13. in pa 19. stoletjem kot ena izmed glavnih zelenih barv, torej prisoten na precej zelo pomembnih dokumentih, listinah, recimo zemljevidih, tudi slikah. Težava tega pigmenta pa je, da čez čas potemni in pa razjeda podlago, na katero je nanešen, posebej, če gre za papir. In midva so se pač osredotočila na ohranjanje tega, torej poiskati nek način, kemikalijo, kako ta pigment na teh listinah ohraniti, da ne dela škode na kulturni dediščini, torej da ne izgubljamo stvari, ki jih ne moramo nadomestiti in ki pač imajo izjemno vrednost, tako denarno kot tudi ta materialno in za nas so zelo pomembne. Potem pa seveda ob delu sva naletela na marsikak problem, ki ga je bilo treba odpraviti, predvsem pri metodah, tako da je kar nekaj dela.
Pa sta prišla tudi do uspešne rešitve? Kako se izogniti tem neljubim posledicam tudi tej potemnitvi?
Ja, seveda našla sva neko določeno kemikalijo oziroma bolj natančno antioksidant, ki zelo uspešno zaustavlja proces degradacije in potemnitve.
Kako sta to potem predstavila v New Yorku?
To se pač seveda mogla prilagoditi tem nekim glavnemu okvirju tekmovanja. To pomeni, da sva si mogla pripraviti štand recimo temu, kjer sva imela plakat. Na plakatu pač izvlečke najne naloge, torej vse glavne smernice, torej od kratkega literaturnega pregleda, pa potem do ciljev najne raziskave, to je en izmed najpomembnejših delov, pa seveda dobro prikazanih rezultatov. Kar se pa tiče najnega gradiva lastnega, se pa poleg nekaj promocijskega materiala, kar seveda spodobi imela primer še zraven eno matriko z temi vzorci, kjer je jasno viden, kakšen je po nekem času pigment videti z najno kemikalijo v primerjavi s tem, kakšen videti brez nje, kjer se dejansko zelo lepo vidijo rezultati prikazani.
Marsikakšen muzej bi bil hvaležen za vajeno znanje, za vajeno raziskovalno delo. Kakšne so zdaj možnosti poti za naprej?
Ja, seveda točno v tem leži tudi uporabnost te naloge, a ne? Razni muzeji, knjižnice in arhivi bi, kot ste že omenili, bili zelo navdušeni nad zato, ker ja, ne, več pigmentov, ne, in ne vsi so bliže tako naslovljeni, ne? Tako da je to nekaj tudi kar novega na tem področju.
Jaz upam, da bo teh izmenjav čim več. Zdaj je verjetno tudi na vajni strani naloga, da vidva skušate potrgati na kakšna vrata ali kako je to, gospa Alenka?
Ja, jaz bi tukaj dodala, da bosta fanta imela objavljen tudi znanstveni članek, krati sta pa prišla danes po noči iz Francije, pa sta malce pozabila omeniti, kaj sta tam počela.
Ja, iz New Yorka smo že v Franciji, neverjetni ste.
Bila so v Franciji na ene zadevi, ki se imenuje ESOF, to je tako imenovan Euroscience Open Forum, ki je v bistvu največji poljudno znanstveni in tudi strokovno znanstveni dogodek v Evropi, ki je pač vsako leto ga gosti eno drugo mesto. Letos je bil v Toulouse v Franciji, čez dve leti bo v Trstu in midva sva v bistvu se na to tako imenala konferenco sva prišla prek ene organizacije, ki nam je tudi pomagala pri delu, imenovane CERIC. Tam sva pa imela v bistvu 5-6 dni tako v resnici tudi podobno stojnico, kjer sva pa projekt predstavljala bolj širši publiki, torej ne tako kot prej sodnikom, ampak tokrat so se ljudje pač iz mesta, torej mame z otroki, potem večje skupine, tudi vrtci, ustavljali pri najni stojnici, midva pa sva jim na čim bolj poljuden način razlagala to nalogo.
Zelo pomembna vsebina tudi zato, ker smo v Evropskem letu kulturne dediščine, pa je zelo pomembno, da v tem letu strnemo svoje znanje, da razmišljamo, kako kulturno dediščino prvič ohraniti in kako jo se da upeljevati tudi v naš vsak dan. Kaj pa zdaj zdaj vajni želji, načrti, boste pri tej nalogi še kaj nadaljevala? Imate še kakšno vizijo, kako izboljšati, ali ne, je zaključena stvar?
Ja, ne, ne. Pri znanosti oziroma gre vedno tako, da...
Ni konca.
da ko nasloviš neke probleme, se ti potem odprejo nova vprašanja, na katere hočeš odgovore in tako naprej, se potem to samo katalizira.
Gospa Alenka, imate željo, da bi to njuno dognanje predstavili tudi muzejem?
Jaz mislim, da to bo tudi narejeno, ker imamo dve zelo močni zunanji mentorici, povezani z muzeji, dr. Jasno Malešič in pa dr. Jano Kolar.
Tako da poznajo delo mladih raziskovalcev.
Absolutno.
Čestitke obema.
Najlepša hvala.
No, po pesmi pa spoznamo še Aleksandra in pa njegovo delo, pa zakaj ga čaka Tajska. Poslušate Mladoskop, čeprav je počitniški čas, imamo v gosteh dijake Bora Kolarja Bačnika, Mitjo Denaca in Aleksandra Picigo, z nami tudi profesorica Alenka Mozer, vsi skupaj prihajajo iz gimnazije Vič, tretji in drugi letnik, če sem si prav zapomnila, zdaj je pred vama četrti, pred teboj tretji. Zgodbo Bora in Mitje smo že spoznali, Aleksander je prav tako zelo uspešen na že omenjenih mednarodnih tekmovanjih. Aleksander, kakšna pa je tvoja zgodba?
Ja, pri nas je bila tudi seveda ekipa, ki je sedela pri projektu. V ekipi sta bila še Andrej Matejc in pa Domen Mišic, oba tudi sošolca. So sama naloga se začela bolj tehnično, želeli smo si delati vremensko hišico, ki pa ne bi merila samo temperature, tlaka in vlage, pač pa tudi PM delce. PM delci so v bistvu drobni trdni delci ali tekoči delci v zraku, te delci pa lahko vstopajo skozi v pljuča, kasneje tudi v krvni vtok in poškodujejo oziroma škodujejo človeškemu zdravju. Zdaj v bistvu sama naloga se je potem razvijala še bolj poslovno, ker smo si želeli v bistvu, da bi ta model samostojne hiške v bistvu prenesli v širšo javnost, torej med več ljudi, ker bi z večjimi meritvami lahko dobili bolj zanesljive podatke in tudi bolj uporabne podatke. To smo se v bistvu odločili še izdelati nek poslovni načrt. S tem poslovnim načrtom smo kasneje v Sloveniji tekmovali na tekmovanju Popri. To je poslovno tekmovanje, ki je potekalo v Novi Gorici in na tem tekmovanju smo v bistvu tudi osvojili prvo mesto v skupini dijakov. To prvo mesto nam je pa v bistvu potem omogočilo nastopanje na Genius Olimpijadi. Zdaj na Genius Olimpijadi smo lahko še nekoliko spremenili ta poslovni načrt oziroma ga dodelali in ga seveda spremenili v angliško verzijo. Ta poslovni načrt smo na to dali na Genius Olimpijado, kjer smo bili potem sprejeti tudi naprej v finale. Zdaj, na sami olimpijadi je sojenje potekalo v smeri, da smo v bistvu nalogo s pomočjo PowerPoint prezentacije predstavljali pred 11 sodniki. Te so potem nalogo ocenjevali in v bistvu v enem dnevu nam dali povratno informacijo glede na naše poslovni načrt in pa tudi pomembna je bila sama predstavitev pred sodniki.
In kakšno je bilo njihovo ocenjevanje? Kaj so vam rekli? Kje ste bili res dobri? Kaj bi lahko nagradili? Na čim so bili navdušeni? To nas najbolj zanima.
Ja, že tako je v bistvu pod sami predstavitmi so dobili zelo pozitivno informacijo, ko so sodniki v bistvu pristopili k nam in v bistvu želeli tudi naše kontakte oziroma jih je zanimala naša poslovna naloga. Nekateri smo tudi poslali samo elektronsko verzijo poslovnega načrta. Zdaj, predvsem zanimivo jim je bilo to v bistvu povezovanje v mrežo samih hišk. Samostojna nota ni tako zelo mogoče pomembna, ampak če se pa uporabniki lahko povezujejo večja mreža, je pa to toliko večja tržna prednost, ker se v bistvu sama sebe produkt lahko trži naprej.
Posebej zdaj v tem novejšem času, ko vidimo, kako hitre so vremenske spremembe in je prava informacija ključnega pomena.
Ja, prav zaradi tega je bila tudi v bistvu ideja naloga, ker je same podatke o natančni koncentraciji PM delcev težko pridobiti. Recimo na strani ceste je lahko koncentracija mnogo višja kot na drugi strani hiše. V bistvu na te koncentracije samih delcev v zraku vpliva mnogo manjših faktorjev, ker jih recimo z manj postajami težje sledimo. Z tega je prišla ideja, da bi v bistvu to postajo prodajali individualnim ustanovam, tako kot tudi ustanovam zdravstvenim šolam, ki bi v bistvu potem lahko dobile točno natančne informacije za njihovo lokacijo.
Kako krasno bi bilo zjutraj, ko radijski napovedovalci govorimo o temperaturah in pa koliko oblačnosti, če je te, kaj je na nebu in krasno bi bilo slišati danes dober zrak v Velenju, v Mariboru, malce slabši tam, ne vem, nadenite si mogoče zaščito za vse tiste, ki imate astmo ali ostale težave pri dihanju. Pogled v prihodnost vseh teh pomembnih podatkov.
To bi bilo seveda zelo v redu, da bi v bistvu že radijski obveščevalci lahko to prinesli širši javnosti.
To je vaš končni cilj, eden od.
V bistvu ideja že cilja je bila že nekako v tej smer, da bi imeli v bistvu mobilno aplikacijo, ki bi samemu uporabniku lahko glede na njegovo lokacijo, ki je seveda on sprejel uporabo njegove lokacije, bi mu lahko povedala, če se nahaja v predelu z višjo koncentracijo oziroma nižjo koncentracijo in bi primeroma temu se lahko izognil nevarnim območjem.
Imamo pametne telefone, lahko bi začelo piskati.
Ja, tako je. Na pametnih telefonih se da naresti mnogo stvari, tako da bi tudi aplikacija lahko bila zelo uporabna in priročna za uporabnike.
In ste jo razvili?
Za zdaj smo na sami spletni strani naredili to, seveda spletna stran je dostopna tudi na mobilnih napravah in narejena za mobilne naprave. Aplikacijo pa bomo razvijali še za prihodnje postaje.
Aleksander, zelo na dobri točki smo zdaj, lahko povemo ta naslov tudi poslušalcem, ker vsakeč, ko tudi omenjamo to tekmovanje Popri, potem zvonijo telefoni, poslušalci si želijo ali produktov že, če jih dijaki ponudite, ali dostop do teh aplikacij. Za več informacij, ki lahko poslušalci sami raziskujejo naprej.
Naslov spletne strani se imenuje Vičveder, torej v mednarodnem spektru, ker je pa želja bila tudi...
Vičveder, tako, ker ste zviča, pa vreme, angliško, preprosto.
Je bila tudi ukadalne koncentracije na Viču, ne, in širjenje pač tudi v druga območja.
Dobro, Vičveder pa vas najdemo. Zelo dobro izhodišče. Bor in Mitja, kako o vajni nalogi izvemo kaj več, ki je napisano, kot rečeno, tudi v znanstvenem članku, v znanstveni publikaciji je bilo omenjeno vajno delo?
Ja, ena opcija, kjer so sicer podatki večinoma napisani v angleščini, če jaz prav vem, je, da obiščete spletno stran lahko Cerika recimo. Oni so objavili kren obsežen povzetek najne naloge z vsemi rezultati in izvlečki naloge. Tako da, če greste na spletno stran Cerik, pa potem mislim, da naj bote kar hiter najdel.
Zdaj pa Bor in Mitja, vidva odhajata še na Kitajsko. Kot rečeno, v New Yorku sta bila tam predstavila svojo nalogo, potem sta se ravno kar vrnila iz Francije. No in zdaj vaju čaka še Kitajska. Kdaj?
Nekje v sredini avgusta, ja.
In tam ravno tako vajna naloga, kot že prejšnjikrat, stojnica, čim boljša predstavitev vajne naloge.
Ja, tako, še predvsem Kitajska kot domovina papirja, ne, se tlele predvsem da ene par stvari še izpostaviti, da bo naloga še bolj šla v promet, ne.
Bor bi kaj dodal, mogoče gospa Alinka.
V resnici vedno delamo še na nalogi, če je treba še kaj dodati, ne? Tako kot je rekel Bor, bomo pogledali kitajske dokumente, da bo njim zadeva bolj zanimiva. Gresta pa še dve dekleti, četrtošolki, ki sta letos imeli res nesrečo, ker včasih pa poskusi ne gredo tako, kot bi si želeli. Tudi rezultatov ni takoj in se jima je delo tako zelo zavleklo, da enostavno kot četrtošolki na ta tekmovanja, kot so šli tile fantje, zaradi mature nista mogli. In je ostala samo tale kitajska, tako da Greta in Ana tudi prideta, sta pa obe tudi zlati maturantki.
Ja, sami prijedni. Imate sploh kaj počitnic?
Oh, ja, seveda.
Mislim, kaj se bo že najdel.
Ja. Se Borja mimo grede še državni prvak?
V šprint.
Ja. Še tek. Vsak dan koliko teka?
Ja, urca pa pol.
Ura in pol vsak dan teka. Državni prvak letos, aktualni?
Da, in lanski. Tako da smo ves čas na nogah.
In na kolikšni razdalji si najboljši?
Tem krajše, tem boljše.
Torej šprint. Čestitke, res čestitke.
Mitja je pa vodil na Cerkniškem jezeru delavnice za otroke, kar povej.
Ja, no, ja.
Tudi letos med počitnicami že.
Ja. V bistvu je to mladinski ornitološki tabor, torej tabor, kjer se pač ukvarjamo s pticami. Smo vodili skupine po terenu en teden, pač otrok.
Pa še greš na Lake Bunioni v Ugando.
A ja, no ja, takrat, ko gre kolega na Kitajsko, ne, jaz tega tekmovanja žal ne bom mogel udeležiti, zaradi tega, ker imamo skupaj z drugo gimnazijo Maribor eno izmenjavo, ko gremo v Ugando letos.
Afrika?
Ja. Ampak se to so počitnice, ne.
Ampak kaj boste tam počeli? Boste prostovoljci?
Tam, ja, v bistvu pač izmenjava je, ne, tako da gremo dol, on pač...
V nek center si predstavlja?
Ja, na neko šolo gremo pogledat, pa tam ne vem še čist, kaj bomo počeli.
Ja, oni vas bodo gostili, verjetno vas bodo vodili do kakšnih znamenitosti,
ja,
naravnih kotičkov, rezervarjev, kaj podobnega.
Ja, pač bolj se bomo z enim čovnom vozili. Ja.
No, zagotovo bo razgovorilo.
Ja, pač ja, ampak...
Vsem drug svet, druga kultura, drug kontinent.
Super, se je to to so pač počitnice zakon.
To so počitnice. Oj, res svet v malem. Aleksander, tebe pa čaka Tajska, tudi prekrasna dežela. Ja, turistično zelo vabljiva, ampak seveda tebe tam ne čaka turistična avantura, ampak predstavitev tega projekta ali kaj drugega?
Ja, tudi predstavitev tega projekta. Zdaj na tajskem tekmovanju gre v bistvu bolj za naravoslovni aspekt naloge. Torej bomo v bistvu nalogo nekoliko prilagodili. Te ključne elemente biznis oziroma poslovnega načrta bi še zmeraj probali vključiti v te naravoslovne dele naloge. Zdaj na tajskem bomo pa v bistvu poskušali narediti tudi prototip, ki je bil vezan tudi na Geniusu. Mogoče bolj lokalnih materialih, tam je recimo bambus bolj zaželjen kot les, bolj dostopen kot les, ker je pač hiška namenjena individualnim uporabnikom po nizkih cenah. Ja, torej na tajskem še eno zanimivo tekmovanje.
To je izjemno dobro izhodišče za odlično poslovno idejo.
Ja, seveda se je. To smo dobili v bistvu tudi nazaj povratno informacijo iz Genius Olimpijade, da je ena od sodnic je v bistvu rekla, da bi v bistvu ta ideja se godala zelo dobro prodala recimo na spletnih trgovinah kot je Amazon, ker v bistvu dosegajo širši krog uporabnikov.
In vsako gospodinstvo se bo želelo doma imeti takšno napravo, kot smo rekli. Ta svet se vse bolj onesnažuje, če ne bomo povsem spremenili svoj način življenja in bo res dobro vedeti tudi za takšno informacijo, kako svež je dan, v katerega vstopamo.
Ja, naprava je bila gotovo zanimiva za vsakega uporabnika. Ideja pa je v bistvu tudi dostopna v tako imenovanem projektni škatli, ki je v bistvu uporabnik lahko hiško izdela sam in se potem z pomočjo navodil priključi tudi v našo mrežo.
Pa še, kot smo rekli, tudi telefonska aplikacija je možna.
Tukaj bi dodala, da sem se zdaj 2 dni nazaj, še ni polna 2 dneva, vrnila iz Sibirije, iz Jakutska, kjer sem zelo pogrešala našo vremensko hišico za merjenje PM delcev. Namreč bili so veliki požari te trave v tundri. In zanimiv je bil pristop tudi mojih kolegov, bom rekla znanstvenikov, biologov, kemikov, so rekli, pa sej to ni onesnaženje, to gori narava, sej to je samo les pa trava. Ampak mi pa nismo videli čez cesto, peklo nas je v grlu in skratka sem potem tem gospodom rekla, oprostite, ampak a vas ne peče oči, a imate normalen glas, vas ne boli glava, sej tudi tukaj so ti mali trdni delci, a ne v zraku. In potem sem dobila nazaj odgovor, ja, jaz ne vidim nič izmerjenega, meni ni nič, torej problema ni. In bi mi tale hišica zelo prav prišla, pa NASA posnetki so kazali, koliko je bilo teh požarov in sem tem gospodov potem pokazala ta Air Quality Index, a ne, čez en dan, da je bilo onesnaženje tako, da bi moral biti sprožen alarm, maske, ne hoditi ven, če ni nujno, čistiti zrak tudi znotraj z klimatskimi napravami, s filtri, česar seveda v Sibiriji pač nimajo za tisto kratko poletje. Skratka, da so po nepotrebnem tuje otroke izpostavili takemu nezdravemu zraku, ker bi se lahko umaknili. Problem je bil samo v tem, da za njih to ni onesnaženje.
Ker ni merljivo.
Ker ni merljivo, merljivo pa ni zato, ker ne merijo.
Tako, ja, pošljite link, pošljite eno od izdelanih naprav teh vaših fantov v Sibirijo.
Se bomo. Točno ja. To je bila moja ideja, da jim pošljamo na to šolo, tako. Da bojo vsaj eno od teh hišk dobili in bodo imeli konkretne podatke.
Iskrena hvala za obisk v našem studiju, srečno na Kitajskem, srečno v Afriki, v Ugandi, srečno na Tajskem in čestitke za te vaše vrhunska dela.
Hvala.
In še naprej, naj vam nič ne vzame te volje, vi ste naša prihodnost.
Hvala.
Hvala.
Ja, pa naj te čim bolj nesejo noge, Bor. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Poslušate Mladoskop. V drugem delu pa z nami novi sogovorniki. Luka Skaledžija, lep pozdrav.
Dan.
Z nami Gregor Kržmanc.
Živja.
In pa Kalina Mihelič, dobr dan.
Dobar dan.
Z vami in z nami pa ostaja profesorica Alenka Mozer, z gimnazije Vič prihajate, vi pa ste z drugega letnika, no zdaj je pred vami tretji letnik.
Tako je.
Prece.
Tudi vi ste pisali zelo uspešne zgodbe v sklopu vaših raziskovalnih nalog in pa projektnih nalog v času minulega šolskega leta in potem tudi mednarodno tekmovali. Luka in Gregor, predstavita svojo nalogo.
Na naši šoli omarice odklepamo z navadnim ključem in ker mi ta ključ pogosto pozabimo doma oziroma ga izgubljamo, smo se odločili, da bomo omarice nadgradili in sicer smo izdelali elektronski sistem za odklepanje omaric, ki v bistvu deluje kot nadgradnja obstoječih ključavnic in pač lahko omarice odklenemo tako s telefonom, kot tudi s karticami za javni prevoz.
Kar je zelo zanimivo. Ključ pozabimo, a telefon gre pa vedno z nami.
Ja.
Koliko časa ste vložili v to nalogo? Kje so bili največji izzivi?
V bistvu sva začela z delom na tem projektu nekje septembra, enemu zbirnemu predmetu projektno delo. Sta pomagala mentorja, profesor Timote Marošič in pa profesor Alenka Mozek.
Ja, se v resnici smo skupaj delali trije, še Tadej Strah, ki pa ga žal danes ni z nami.
Pol je pa šlo, recimo, enkrat na teden smo se dobili in smo predelali, kaj smo naredili, kako smo napredovali na našem projektu, potem se nas mentorja mečko nasmerjali. Do spomladi je bila zasnovana
ta rešitev.
Ja, rešitev.
Kako zdaj deluje ključev z naslednjim letom, recimo, da ne bomo več potrebovali? Kako deluje stvar? Telefon zdaj približamo.
V taki plastični škatlici je nameščen mehanizem, se namesti v omarco, iz omarce gre potem v en kabel in potem lahko pride uporabnik, poskenira svojo kartico oziroma pritisne gumb na aplikaciji in omarca se odpre. Recimo najem sošolc TD ima to že nameščeno od decembra v svojo omarci in funkcionira brezhibno. Tako da zdaj se pa dogovarjamo z šolo, da bi razširili to na približno 8 omaric, tako da vidimo, če še kje manjka, če je treba še kaj popraviti, dopolniti. Bomo pa videli, če se bo to razširilo verjetno na celotno šolo.
Ko in tukaj bi jaz dodala, da nas naša ravnateljica, magistra Alenka Krapež, pri tem seveda zelo, zelo podpira. Tako da smo imeli že te pogovore, tudi iščemo morebitne potencialne zunanje investitorje, skratka, ker ideja ima prihodnost.
Še ena taka zanimiva stvar je, da čeprav lahko odklepamo tako s telefonom kot s kartico, se da pa še vedno odklen tudi z navadnim ključem, ker smo hoteli še nek tak način, če recimo zmanjka elektrike ali pa kaj podobnega in da je to res zanesljiv sistem, ki deluje.
Kaj vam je vzelo največ dela? Kaj je bilo najtrši oreh?
Jaz bi rekel, da smo največ dela potrebovali, da smo ta celoten mehanizem skalibrirali tako, da v resnici dela tudi. Smo testirali več ur non-stop, premikali gor in dol, odklepali omarice in da po takem testiranju še vedno deluje. Take ključavnice so uporabne tudi recimo, smo se pogovarjali z lastnico enega bara, ki je bila zainteresirana, jih skrbi recimo, če nekdo pusti pijačo na mizi in gre stran odneč, da da kdo kaj notri in zato pač bi uporabljali lahko omarice, da vanjo zakleneš pijačo, ko gre stran od nje.
Povsod, kjer imajo garderobo, recimo farmacijske tovarne, ko se je popolnoma treba preobleč, športni objekti, tako.
Ko boste zapustila šolo, boste pa vendarle šoli pustila svoj pečat trajni. Prijeten občutek.
Ja, to je kar lepo, rečem.
No, in fanta sta bila zdaj, ko smo bili v Sibiriji, usporedno v dveh dejavnostih vključena in sicer smo bili del mednarodne raziskovalne šole, kjer je bil tudi bivši dijak Škofijske gimnazije Tim Prezel, eden od mentorjev. Naši trije dijake, ki so tule prisotni, so pa hkrati tekmovali v okviru Jakutsk International Science Fair, se pravi.
Znanstveni sejem.
Ja, tekmovanje spet z raziskovalnimi projektnimi nalogami. Fanta sta dosegla tretje mesto oziroma srebrno medaljo, Kalina pa 6. mesto, častno pohvalo. Malce smo bili hendikepirani, ker zaradi tega, ko smo bili hkrati na dveh dejavnostih v dveh različnih krajih, smo sodelovali na tekmovanju samo minimalno, kar je bilo nujno in smo v bistvu zato si odrezali po eno mesto višje.
Čestitke.
Ampak smo se tudi s tem zadovoljili. Mislim, da je bilo čisto zadostane.
Kako je bilo v Sibiriji? Kako ste samo deželo začutili?
Ko smo prišli v Sibirijo, nas je prva stvar, ki nas je zelo presenetila, so bile predvsem temperature. Vsi smo imeli namreč v kovčkih zelo veliko število puloverjev in toplih oblek. Na koncu se je pa izkazalo, da bi bil v bistvu samo en pulover dovolj za celih 14 dni, ker so se temperature vse čas gibale okrog 40 stopinj.
Oho!
No, druga stvar, ki smo pa prav tako takoj po letališču opazili, so bile predvsem ceste. Recimo za pot 50 km smo potrebovali uro in 20 minut, tako da je bil prevoz predvsem zelo zanimiv.
Cesta je na zemljevidu popolnoma naravnost, samo kaj, ko je luknasta, tako da z glavo večkrat prav do stropa te vrže avtobus.
So vertikalne težave torej.
Ja. V bistvu, ko smo prišli, tja smo mogli podpisati neko pogodbo, da na avtobusih ne bomo spali, ker je velika nevarnost, da si zlomiš nos v primeru, da se na cesti pojavi kakšna domača žival, recimo konj ali krava.
Vsekakor je bila vas, v kateri smo prebivali, zelo zanimiva. Asfalta pač ni bilo. Ni bila je ena majhna trgovina z nekaj dobrotami in pa dobesedno kupom kruha. Po cestah in pa tudi po kampusu, kjer smo mi bili, so se sprehajali domači psi, konji, krave.
Ja.
In skratka, to je bilo zelo zanimiva izkušnja.
Pa komarji.
Ja.
Veliko komarjev.
Ogromno.
Toliko, da se že ne splača mahati z rokami, da bi jih odgnali.
Ja, tudi repelent nekaj dosti
pomaga.
So očitno odpornejši, močnejši, ustrajnejši.
Čeprav domačini se pa ne dajo, domačine pa kar pikajo, mi smo pa bežali.
Kaj pa sam nivo tekmovanja? So bile zahtevne naloge?
Ja, jaz bi rekla, da so bile podobne zahtevnosti naloge kot povsod drugod, ker tudi moram reči, zdaj, ko pa že skoraj 15 let hodim okrog po svetu.
Vi tudi sodite, kaj ne?
Ja, so bili tudi tekmovalci, ki jih srečamo v Ameriki, ki smo jih srečali na Nizozemskem na tekmovanju UNESPO, da gre za podobno raven povsod. Vprašanje je samo obseg, koliko je potem nalog v finalu in koliko je nagrajenih. In recimo tukaj je šlo pri nagradah bolj na tesno. V Ameriki so bolj radodarni, je težko v finale priti, ampak v finalu je 10% zlatih, potem nadaljnih 15 srebrnih, skratka. Si prej nagrajen za to delo, tukaj je bilo pa zelo škrto z medaljami, tako da...
Ste se vprašali, zakaj so vas poklicali prav v Sibirijo?
To sem dobila vabilo spet, ker sem sodila tako v Ameriki, kot tudi na Asia Pacific Conference of Young Scientists. Lani je bila v Nepalu in me je glavni organizator povabil, ker kot sodnica nekako pravzaprav imam zelo veliko kredibilnost. Zdaj sem se pa res naučila objektivno soditi. Vedel je, da imamo tudi Slovenci, ne samo Vičani, tudi kdo drug dobre naloge. Nekako smo mi dobrodošli gosti, ker jim višamo raven tekmovanja, ker nas poznajo, imamo že renome na svetovni ravni.
Čestitke. In da to res dobro premislimo, je prav, da si zavrtimo eno pesem.
Mladoskop.
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 Poslušate Mladoskop, z nami so v tem drugem delu Luka Skeledžija, Gregor Kržmanc in Kalina Mihelič. Luka in Gregor sta izdelala zelo dobro nalogo, zdaj lahko omarice ponovem, te šolske odpiramo s kreditnimi karticami, s telefoni, za vse tiste, ki radi pozabljajo ključe. Ta rešitev bo morda čez leto, dve, tri zaživela tudi v šoli, v gimnaziji Vič. Če boste dobili proizvajalca, ki bo vse to izdelal in stopil z vami v sodelovanje. Zdaj pa še Kalina Mihelič, vas pa ptice zanimajo.
Z mano so v ekipi še 30 šolci, sicer 200 šolki in en sošolec in smo v bistvu se skupinsko lotili tega projekta. So še Ana Koželj, Lucija Koprivec in Rok Torkar, ki danes nažalost niso prisotni, ampak so tudi zelo pripomogli k tej nalogi. In v bistvu gre za neko ptičjo valilnico, v katero smo namestili določene senzorje in na podlagi pridobljenih rezultatov smo bili tudi sposobni izdelati kar dobro začetno raziskavo dokaj pogoste vrste škorca. V prihodnje pa seveda planiramo raziskave bolj redkih, zavarovanih slovenskih vrst. Zdaj, ko smo preverili varnost te gnezdilnice in smo tudi že v kontaktu s sponzori in društvi, ki nam bodo pri izvedbi prihodnih raziskav in novih prototipov gnezdilnice pomagali.
Kalina, kakšna je gnezdilnica? Kakšna mora biti po sestavi, da ptice privlači, kot rečeno, da je varna, ampak velik uspeh je, da jo ptice res sprejmejo za svoje?
Ja, mi še vedno vse izdelujemo iz lesa, ker se je tudi na podlagi naših podatkov izkazal za zelo dober izolator. Je pač po našem mnenju še vedno zelo dober material za izdelavo gnezdilnic. Seveda pač na vrsto ptice, ki gnezdi v gnezdilnici, lahko tudi vplivamo z velikostjo vhodne odprtine, tako da smo letos vzeli premer 55 mm, ki je za to vrsto idealna velikost. Gnezdilnico brez senzorov smo namestili že v prejšnjem letu, tako da si ptice jeseni že izberajo potencialno mesto za gnezditev, tako da smo jo spomladi samo zamenjali in jo pustili na isti lokaciji in smo si s tem zelo povečali možnost za gnezditev, kar se je potem izkazalo tudi za uspešno, saj smo letos zabeležili 2 uspešni gnezditvi, 4 in pa 5 mladiči.
Naučili ste se verjetno že v toku te raziskovalne naloge, kam postaviti te gnezdilnice, da jo ptice prepoznajo.
Pametno je, da izberemo neko malo višjo lego, tako da ni dostopno nekim plenilcem in pa da ni neposredno izpostavljeno kakšnemu hrupu in ostalim dejavnikom, ki bi lahko ptice motili.
Pticam samim dovolite, da potem nanesejo material v jice, mahovje, ne vem kaj vse?
Da, vse smo pustili naravno, tako da so ptice ves material nanesle same, mi pa smo v bistvu samo spremljali notranje dogajanje. To se je pa izkazalo za zelo pametno rešitev, saj ptice zelo dobro zaznajo, kadar jih mi opazujemo tudi čez večje razdalje. Ptica dobro ve, ali ti se samo sprehajaš ali dejansko jo opazuješ. Tako da smo v bistvu na ta način popolnoma neinvazivno zbirali vse podatke o pticah. Lahko smo zaznali v plen, kaj so nosili mladičem, recimo kobilice, razne ličinke, gosenice in podobno. Predvsem smo spremljali v bistvu ta proces odraščanja mladičev, ki je v resnici zelo kratek, da traja dobre 3 tedne od tega, ko se izležejo iz jajc do tega, da v bistvu že poletijo iz gnezda. Ja, s pomočjo kamere, ptic, termometrov in podobno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Zakaj, Kalina, prav ornitologija? Zakaj prav to področje? Zakaj ptice?
V bistvu s pticami se ukvarjam že od majhnih nog, vedno so me na nek način fascinirale že samo s tem, kako elegantno se v bistvu gibljajo po zraku in kakšne različne oblike poznamo od najmanjših, recimo kraljičkov, ki tehtajo le nekaj gramov do recimo kakšnih večjih ujed, ki imajo premer krilu veliko večji od mene. Sem pa zelo kmalo ugotovila, da v bistvu v širši populaciji, predvsem mojih sovrstnikov, to ni prav zelo pogosto in da v bistvu ptice ne vzbujajo nekega večjega interesa, tako da bi v bistvu na nek način cilj našega projekta, da na podlagi s pomočjo raznih socialnih omrežij, recimo YouTube in da pač delimo naše linke tudi na Facebooku, Instagramu in podobno, da preko računalnikov, ki so mladim zelo blizu, v bistvu jim približamo naravo. Je tukaj v našem projektu tudi kar nekaj informatike, ki je pa poskušamo še razširiti, recimo avgusta se bomo udeležila Microsoftovega izobraževanja v Grčiji, kjer bomo poskušali s pomočjo umetne inteligence tudi razširiti naš projekt, da bomo dogajanje v gnezdilnici s pomočjo kamere lažje spremljali.
S Kalino Mihelič se trenutno v Mladoskopu pogovarjamo o ptiči valilnici. To je projekt, ki ga je Kalina s pomočjo še sošolke in sošolca razvila in zdaj s tem projektom odhaja tudi v Grčijo na Microsoftov dogodek, kjer se srečujete dekleta vsega sveta. Zakaj so je poudarek prav na dekletih?
So imamo občutek, da se poskuša predvsem dekleta in ženske nasploh spodbuditi, da bi posegale v to področje, da računalništvo ni le za moške in to sem recimo zasledila že v nekaj projektih, ki sem jih raziskovala, recimo neka študija Pegaste sove je prav tako v Egiptu potekala samo s pomočjo deklet, ki so na šolah preučevali pač gnezdilnice Pegaste sove, njihov plen in vse podobno in so pač bile sposobne še vse izdelati zelo dobre raziskave, kljub temu, da prej niso imele nobenega predhodnega znanja.
Seveda. Zdaj pa res stopimo na področje ogroženih vrst. Kako boste razvili ta svoj projekt? Kakšne so vaše želje?
Želimo si v prihodnjem letu spremljati, se pravi, kakšno vrsto, ki v Sloveniji izginja in bi radi v bistvu s pomočjo naših gnezdilnice pomagali ugotoviti, zakaj. Vrste, ki nas zanimajo, so recimo smrdokavra, veliki skovik in mogoče zlatovranka. Zlatovranka je recimo zanimiva ptica, ki v bistvu v Sloveniji kot gnezdilka je izginila že več kot 10 let nazaj in se v mestnem času pojavil samo en par in še to gnezdo je v bistvu bilo potrebno, so bili potrebni 3 odrasli osebki, da so ga oskrbovali. Se pravi, mi bi radi predvsem pri teh izganjajočih pticah, mogoče na podlagi recimo plena ali pa ostalih dejavnikov ugotovili, ne vem, kaj so problemi teh ptic in s čem jim lahko pomagamo, recimo pri zlatovranki se je izkazal, da je velik dejavnik že samo to, da jim postavljamo umetne preže, se pravi mesto, na katerih oni lahko sedijo in čakajo, da zagledajo plen in ga ujamejo. No in recimo podatki o tem, kakšen plen te ptice jejo, kateri starši so bolj dejavni, vremenski vplivi in podobno, lahko na tem pticam potem pomagamo. In tak neinvaziven način spremljanja ptic je v bistvu zelo uporabna stvar, da jih ne motimo, pa še vseeno zberemo v njih v bistvu praktično vse podatke možne.
Ptice, sploh te vrste, človek podcenjuje, marsikaj te ptice vedo, znajo, marsikaj opazijo, ker jim mogoče človeška vrsta ne pripiše.
Ljudem se zdijo ptice zelo take neprav inteligentne živali, ampak recimo že ko kukavica podtika jajca v tuja gnezda, vedno eno jajce odstrani, ko doda svoje jajce, ker starši točno vejo, koliko jajc imajo v gnezdu in podobne podatke. Recimo, take stvari, no, in v bistvu...
Zelo močno so v navigaciji.
Ja, pač že takoj, ko prvič odletijo, recimo štorkle, točno vejo, kam mora iti in pride v Afriko brez problemov. Recimo, ne vem, če damo mi nekemu otroku, naj gre sam do trgovine, prvič se ne bo prav znašel, medtem ko ptica točno ve in recimo tudi kakšne ribe in to živali točno vejo, kam mora iti, imajo ta naravni kompas zelo močen.
Te zanima tudi njihovo oglašanje, njihovi glasovi, sporočila?
Ja, v bistvu...
Na to pa smo zdaj začeli vsi prikimavati v studiju.
Ja, tudi oglašanje so zelo zanimive. Zdaj mislim, da ima vsak ptič le eno oglašanje, ampak imaš recimo svarilne klice, klice, s katerimi označujejo teritorij, privabljajo samice. Tako da so vsa ta oglašanja zelo različna in je lahko za neko vrsto, različni klici so popolnoma drugačni.
Ja, tako kot ljudje, če smo jezni, se oglašamo drugače, če smo veseli, tudi mi imamo različne tone.
Jaz bi tukaj samo dodala, zdaj ste Kalino poslušali, da v resnici za te projektne naloge določene teme ponudimo učitelji, če pa vidimo, da je dijak močan in da ima znanja bistveno več, kot imamo mi učitelji, katerikoli med nami, pa vsekakor podpremo to. Profesor Maroševič in jaz seveda še daleč ne veva desetino tistega, kar ve Kalina, ampak podpremo te dejavnosti, da uresničijo, bi rekla, tisto, kar jih zanima in da imajo na koncu konkretne rezultate. Kar smo se prej pogovarjali, projektno delo, ena od možnosti, ko pravzaprav mlade ljudi pripravljamo res na življenje.
Ja, s čim smo začeli to oddajo, ker je tudi namen tega vašega truda in pa dela z dijaki. Kalina, samo še to, na katerih mestih boste zdaj postavili te opazovalnice, kot rečeno določene, bolj ogrožene vrste boste spremljali, na katerih področjih po državi?
V bistvu za smrdokavro predvsem smo planirali nekaj gnezdilnic na območju Krasa in Kraškega roba, se pravi ta bolj primorska regija, je pa to čisto odvisno v resnici od tega, zakaj se bomo v končni fazi odločili. Zdaj smo v bistvu v razvojni fazi petih novih prototipov gnezdilence, ki bodo omogočale spremljanje več različnih podatkov in bodo tudi bolj avtonomne.
In velik praznik je za vas, ko pričivka kakšen nov iz valilnice. Najlepše hvala za obisko v našem studiju, za zelo dobre vaše ideje in rešitve, za vse nagrade, ki jih prijemate in dosegate po svetu. Gostili pa smo Luko Skeledžija, Gregorja Kržmanca, Kalino Mihelič in profesorico Alenko Mozer, ki je vse te dijake zbrala skupaj, skoordinirala in jih pripeljala v naš studio, ker kot slišimo, vse povsod po svetu ste jih morali loviti. Hvala lepa tudi za obisko v našem studiju.
Hvala lepa.
Srečno in pozdrav prav vsem z gimnazije Vič in pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem, pa na koncu res, če potegnemo črto, čez vse spremljate delo teh mladih raziskovalcev, mlad um je naša prihodnost. Čestitke in srečno pa lepe počitnice. Jaz upam, da si vsem tudi vzamete kaj časa za sprostitev. Na svidenje, srečno.
Hvala.
Na dostan prekvir.